Найбільше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо». Щонеділі на хвилі СІДФМ.
Слово душпастиря.
Сьогодні на богослужіннях ми молитовно поминаємо наступних святих – святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, що жив у 3 столітті, преподобного Мефодія ігумена Пешношського, про якого дізнаємося із 14 століття, священномученика Асія, єпископа Дірахійського, який жив у 2 столітті, преподобного Зосими, єпископа Вавилонського. Священномученика Іоанікія, митрополита Чорногорсько-Приморського, який відійшов до Господа у 1945 році. Святитель Митрофан, патріарх Константинопольський, був сучасником святого Константина Великого. Батько його, Дометій, був рідним братом римського імператора Проба. Зрозумівши хибність язичницької релігії, Дометій почав вірити у Христа. Під час жорстоких переслідувань християн у Римі святий Дометій з 2 своїми синами, Пробом і Митрофаном, поїхав до Візантії, де став навчатися законом Господнім у єпископа Тіта, який вів святе життя. За полум'яне бажання Дометія потрудитися задля Христа, святитель висвятив його у сан пресвітера. Прибувши одного разу до Візантії, імператор Костянтин Великий, побачивши святість життя і мудрість святого Митрофана, взяв його з собою до Риму. Коли у 325 році у Нікеї зібрався Перший Вселенський собор, Костянтин Великий виклопотав у святих отців собору для святителя Митрофана титул патріарха. Таким чином, святитель став першим патріархом Константинопольським. Проте святитель Митрофан, будучи глибоким старцем, не міг бути присутнім на соборі. Тож, по закінченні собору, імператор разом з отцями відвідали хворого патріарха. Святитель Митрофан мирно відійшов до Бога у 326 році у віці 117 років.
Слово душпастиря.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея Святе благовістування. Глава 6. Світильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то й все тіло твоє буде світлим. Коли ж око твоє буде нечистим, то й все тіло твоє темним буде. Отже, якщо світло, що в тобі, є темрявою, то яка ж тоді темрява? Ніхто не може двом господарям служити, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Не можете служити Богові і мамоні. Задля цього кажу вам, не піклуйтеся для душі вашої, що вам їсти чи пити, ні для тіла вашого, у що вдягнутися. Чи душа не більша за їжу, а тіло за одяг? Погляньте на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець ваш Небесний годує їх. Хіба ж ви не набагато краще за них? Та й хто з вас, турбуючись, може додати собі зросту хоч на один лікоть? І про одяг чого піклуєтесь? Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть, не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що і Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них. Якщо ж траву польову, що сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так зодягає, то хіба не набагато краще зодягне вас, маловіри? Тож не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягтися, бо всього цього язичники шукають. Знає бо Отець ваш Небесний, що ви маєте потребу у всьому цьому. Шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам.
Дорогі браття і сестри, ми щойно прослухали Євангеліє, в якому Господь каже: світильником тіла є око. Отже, якщо око твоє буде чистим, то і все тіло твоє буде світлим. Коли ж око твоє буде нечистим, то і все тіло твоє буде темним. Отже, якщо світло, що в тобі, є темрявою, то то яка ж тоді темрява? Ісус Христос дає нам вказівку, чим ми повинні керуватися у своєму житті, що повинно бути орієнтиром нашої діяльності в нашому житті. Ісус Христос все це пояснює на прикладах. Він каже, світильником для тіла є око. Якщо око здорове, не сліпе, не пошкоджене, то тіло знаходиться в порядку чистим і небрудним. А ви подивіться на людей, які мають пошкоджені очі. Вони вже не бачать на своєму тілі бруду, не бачать бруду на своєму одязі. Це саме стосується і душі. Що є світильником чи світлом для душі? Христос каже, якщо світло твоє є темрява. Що він має на увазі, коли говорить «світло твоє»? Що це за світло, яке освітлює наше життя і нашу діяльність? Світло – це насамперед совість. Совість – це голос Божий в душі кожної людини. Народившись, людина від природи отримує совість. Де б вона не жила, в якому б суспільстві не була, але совість діє. Совість не завжди буває чистою. Якщо совість не чиста, тоді Христос порівнює її з темрявою. Безсовісна людина не чинить добра. Крім совісті, світлом для людини є розум. Але він може бути світлим, а може бути затьмареним. Коли розум світлий, то людина правильно орієнтується у своєму житті і правильно дає оцінку насамперед своїм діянням, своїм словам і своїм думкам. А якщо розум затьмарений гріхом, то він завжди буде підказувати нам неправильний шлях і приведе нас до загибелі. Крім розуму, світлом для людини є серце. Тому людині, яка має любляче серце, воно підказує їй, що робити більше, ніж розум. Як говорить народна мудрість, розум світить та не гріє. Ми ж часто потребуємо душевного тепла. І якщо наше серце любляче, то воно завжди буде вести нас правильною дорогою. Таким чином, якщо людина має чистий і світлий розум, чисту совість, любляче серце, тоді ця душа має всередині світло, і це світло поведе такою дорогою в житті, яка приведе її до вічного життя. А якщо совість, розум і серце пошкоджені і уподібнюються темряві, то куди може завести темрява людину? До загибелі, до всіляких страждань і негараздів. Далі Ісус Христос каже, «Ніхто не може служити двом господарям, бо або одного полюбить, а другого буде ненавидіти, або одного триматиметься, а другим знехтує. Так само і стосовно до Бога. Не можна служити Богові і мамоні, тобто багатству. Подивіться навколо себе. Хто служить Богові, а хто служить багатству? Яка причина того, що відбувається в світі і, зокрема, в нашій державі? Звідкіля всі проблеми і біди? Від того, що люди стали служити більше багатству, грошам, а не Богові. Бо якби люди служили Богові, то турбувались би не стільки про себе, скільки про ближніх, про свій народ, про свою державу. А ви бачите, за що йде боротьба? Хіба йде боротьба через служіння? Служи людям, служи Богові скільки хочеш. Але ж не хочуть служити людям і державі, а хочуть мати владу і багатство. А Христос осуджується, кажучи, не можна служити Богові і мамоні. Якщо Христос каже, що його послідовники не можуть цього робити, то навіщо ви, християни, робите це? Ви ж приходите до храму, робите вигляд, що молитеся. А чому ви служите не Богові, а багатству? Словами Христа Спасителя повинні керуватися всі, і багаті, і бідні, бо це є божественна установа, незмінна і правдива істина. Ті суспільства і народи, які керуються цими божественними законами, живуть добре. Але виникає питання, як же нам не турбуватися про багатство, адже від нього залежить наше життя, наша їжа, наш одяг, наше житло? Хіба Христос закликає не працювати, не думати про хліб насущний. Ні. Христос не закликає до лінивства, бо Господь сказав людині: «В поті чола будеш їсти хліб свій». Якщо він сказав так, то це означає, що кожна людина повинна працювати, але сказано «в поті чола». Багато працювати, не бути лінивим, працювати на будь-якій посаді, в будь-якому стані. Працюй, бо від цього буде залежати твоє життя. Але в той же час Бог ніби говорить так: «Ви хочете і будете працювати, але без мене не досягнете успіху. Бо все залежить від мене, творця цього світу». Бог сотворив цей світ. Чия нафта, чий газ, чиє золото, чиє срібло, чий хліб? І як же ви, люди, привласнюєте собі чуже? Хіба газ належить якійсь одній групі? Чи золото, яке знаходиться в землі? Чи ця земля, ріки і моря, озера і ліси, якими заволоділи ті, які не думають про Бога? Який у вас розум? Ваш світильник? Він світлий чи темрява? Багатство повинно служити людям, бо воно Боже. Якщо Бог дав тобі це багатство, ти повинен знати, що воно не твоє. Сьогодні ти маєш його, а завтра, як говорить Господь багатій людині: «Я душу твою заберу, і кому все залишиш?» Про це користолюбці не думають, бо світло в них є темрявою. Христос каже: «Погляньте на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, і Отець наш Небесний годує їх. І про одяг чого піклуєтесь? Подивіться на лілеї польові, як вони ростуть. Не трудяться і не прядуть. Кажу ж вам, що й Соломон у всій славі своїй не одягався так, як кожна з них». Для чого Господь привів ці приклади? Для того, щоб ми зрозуміли, як би ми не працювали, а кінцевий результат залежить від Бога. Подивіться на селянина. Він може працювати в поті чола, але якщо Бог вчасно не пошле дощ та тепло, то праця його марна. Він не буде мати ніякого врожаю і прибутку. Так само це стосується будь-якої праці. Без Божої допомоги людина не може мати успіху. Тому ми, працюючи, повинні покладати всю надію на Бога і молитись Йому, щоб Він допомагав робити все це ради Царства Божого. Тому Христос, завершуючи, сказав: «Шукайте насамперед Царства Божого, а все інше вам додасться». І справді, якщо б ми думали про вічне життя, про суд, на який ми станемо перед Богом, то ми б і жили зі острахом, і працювали зі страхом в ім'я свого вічного життя. Тому це євангельське читання, яке ви сьогодні чули, нехай напоумляє кожного з нас. І коли у вас виникають в житті питання, як вам треба чинити, вчіться з Євангелія Господа нашого Ісуса Христа, якому слава на віки віків. Амінь.
Варто дослухатись.
В наш час відбувається процес навернення людей до Бога. До храму йдуть люди різних національностей, соціального статусу та професій. Але найперше, що зупиняє їх на порозі Дому Господнього, це незнання правил поведінки в ньому та людський страх перед оцінкою інших, їхніх непевних кроків на шляху до спасіння. Тому у багатьох і виникають питання, як правильно війти в храм, як привітатися, де поставити свічку і як подати записку. Про історію, архітектуру і убранство храмів. Про це у сьогоднішній програмі.
Кожний храм, яким би він не був, великим чи маленьким, древнім чи сучасним, це місце присутності Божої благодаті і місце зустрічі людини з живим Богом. Ранні християнські общини не відразу мали культові споруди. Як сказано в Писанні, навіть Тайна Вечеря разом з Ісусом Христом відбувалася в звичайному житловому домі. Відтак перші християни зазвичай молилися в катакомбах, печерах. Найбільш поширеною формою раннього християнського храму була базиліка – будівля продовгуватої прямокутної форми. Християнська базиліка нагадувала корабель, Ноєвий ковчег, який рухається Житейським морем. Деякі базиліки навіть будували як баржі, пропорційно до ковчега, взятого з Біблії. Ця традиція дійшла і до нас. Якщо добре придивитися, то можна побачити, що кожний храм схожий на корабель. В нього є ніс і корма, під куполом склепіння, яке схоже на вітрила, а увінчується храм хрестом, подібним на мачту і якір. Якщо ви стоїте біля храму, компас вам не потрібен. Вівтар завжди вказує на схід. Це теж древня традиція, і вона має декілька значень. Ісуса Христа в Писанні називають сонцем правди і сходу. Крім того, як зазначено в ранньому християнському джерелі, Господь розіп'ятий дивиться на захід. Таким чином ми поклоняємось йому, дивлячись на схід. І нарешті він з'явиться зі сходу у своє друге пришестя. В другій половині першого тисячоліття на зміну базиліки приходить новий тип храму – Христово-купольний. Він об'єднував в собі і куб, і прямокутник базиліки, і представляє собою хрест, увінчаний куполом і символізує людину з хрестоподібними руками. На куполі усякого храму стоїть хрест – головний символ християнства. Хрест є обов'язковим елементом зовнішнього декору храму і його внутрішнього убранства.
Входячи в храм, віруючі осяняють себе хрестом. Три пальці, складені разом, символізують нашу віру у Святу Трійцю. Два пальці, притиснуті до долоні, означають божественну і людську сутність Ісуса Христа.
Коли ми хрестимось, торкаємось чола, грудини, правого і лівого плеча і звершуємо поклін – знак смирення і преклоніння перед Богом. Зайшовши до храму, віруючі промовляють. «Створивши мене, Господи, помилуй мене! Боже, будь милостивий до мене грішного! Без числа я нагрішив! Прости мене, Господи!» Всі православні храми, незалежно від того, в якому столітті і в якому архітектурному стилі побудовані, всередині облаштовані однаково за візантійським каноном. Це споруда, яка складається з трьох частин – вівтаря, середньої частини і притвору. Притвор – це приміщення, де ми переступаємо поріг храму. Його можна порівняти з вітальнею. В древніх церквах, в притворах стояли ті прихожани, яким не дозволялося бути присутнім при службі зі всіма християнами. Це були оголошені, тобто ті, які тільки що готувалися прийняти хрещення, і ті, що каялися, зробивши страшний гріх і були вигнані з самого храму. Сьогодні оголошеним і тим, що каються, окремого приміщення немає. В притворі найчастіше знаходиться церковна лавка та свічний ящик. Тут приймають записки про здоров'я та спокій.
Ще при апостолах імена віруючих записували на диптихах, подвійних табличках з паперу чи пергаменту. На одній половинці – імена живих, на іншій – померлих. Пізніше з'явилася традиція записувати імена в сімейні книжечки – пом'янники. Церковна записка – це сучасний разовий пом'янник. Напередодні літургії або ж напередодні ввечері їх приносили сюди, на свічний ящик, а потім відносили у вівтар, де священник зачитував імена усіх віруючих.
В центральній частині храму під час богослужіння моляться всі прихожани. Під час служби відбувається єднання церкви земної і церкви небесної. Разом моляться і разом звершують богослужіння ті люди, які живуть на землі, і ті, які перебувають в іншому світі – померлі, святі та ангели. Про присутність святих і ангелів нагадують ікони та настінні розписи.
Кожен, хто заходить у храм на тетраподі, бачить ікону. Ця ікона називається «Святкова», і на ній зображена та подія, яку в цей день згадує церква.
Майже всі богослужіння супроводжуються кадінням. Кадіння здійснюється за допомогою кадила, в яке на розпечене вугілля кладеться ладан. Кадильний дим, який виділяється під час горіння ладану, називається фіміамом. Ним під час богослужіння кадять в бік престолу, горнього місця, жертовника, а також віруючих. Священнослужитель, який здійснює кадіння, тихо про себе промовляє належні молитви. Фіміам є образом божественної любові та Святого Духа, які завжди перебувають у світі і подаються людям. Свічка – древній символ молитви, щирої віри. На Пасху в церкві співають гімн, написаний царем Давидом. В ньому є такі слова. «Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть грішники від лиця Божого, а праведники нехай звеселяться».
Перші християни запалювали свічки під час читання Євангелія. Потім почали ставити свічки перед гробами мучеників, перед іконами Богородиці, Спасителя, святих. Свічки ми ставимо перед іконами, але з молитвою звертаємось не до ікони, а до того, хто зображений на ній.
Окремий столик перед розп'яттям називається канун. Тут відбувається пошанування померлих. Тут прихожани моляться про померлих, просячи про відпущення гріхів, вільних і невільних, свідомих і несвідомих, і дарування Царства Небесного. Раніше свічки і масляні лампади використовували для освітлення храму. Сьогодні на зміну прийшла електрика, але символіка залишається незмінною. Головний світильник храму, який називається «Панікадило», відображає собою сіяння зірок на небозводі. Адже храм – це космос, вселенна, створений світ матерії, для якого в усьому духовному просторі відкривається вхід в безкінечність. Коло, купол – це символ неба, а квадрат – символ землі. Купол стоїть на чотирьох вітрилах, які підпираються колонами. Тут бачимо авторів чотирьох Євангелій – апостолів Матфея, Івана, Луку, Марка. На їх Євангеліях, як на стовпах, покоїться церква Христа розіп'ятого і воскресшого. Всі знають, що в православних храмах службу потрібно вистояти. Ніяких сидінь немає, хіба що деякі лавки для старших, немічних і хворих. Насправді, древні богослужбові устави в зазначені моменти не тільки дозволяли, а й навіть наполягали, що потрібно сидіти. Наприклад, раніше сидячи слухали псалми, читання зі Старого Завіту, з Апостола, а також піснопіння, які називаються сідальними. Стояли ж у важливі моменти служби – читання Євангелія та під час євхаристичного канону.
Звичай сідати під час читання і вставати у важливі моменти служби зберігся в православних храмах Греції, Румунії, Болгарії, де вздовж стін стоять стосидії – дерев'яні крісла з високими підлокітниками. Як казав один зі святих 19 століття, краще думати про Бога сидячи, аніж стоячи про ноги.
Коли починається служба, всі погляди звернені на схід. Тут розташований іконостас, а за ним – вівтар – найсвятіше місце в храмі, місце особливої присутності Бога. В храмі царя Соломона вівтар називали «святеє святих». Саме слово «вівтар» походить від латинського слова «високий». Він завжди на одну-дві сходини вищий середньої частини храму. Спочатку вівтар відділявся від основної частини храму решітками або колонами, а починаючи з V століття, тут почали розміщувати ікони. Так поступово і з'явився іконостас. Двері в центрі іконостасу називають «царськими вратами». За царськими вратами знаходиться завіса, яка закривається чи відкривається під час богослужбової відправи в деяких моментах служби. І нині вівтар – це закрите приміщення. Доступ дозволяється лише тим, хто бере участь в богослужінні – священнику, диякону, прислужникам. Жінкам ні в якому разі не можна заходити у вівтар. В центрі вівтаря стоїть престол кубічної форми. На ньому бачимо напрестольне Євангеліє, напрестольний хрест, дарохранительницю та дароносицю. Напрестольним хрестом у богослужбовій практиці осіняють вірних, освячують воду і дають його цілувати. В дарохранильниці зберігають святі дари, які заготовляють у Страсний четвер і протягом року використовують для причастя тяжкохворих або помираючих людей. Після закінчення богослужіння священик накриває всі речі, які знаходяться на престолі, спеціальним покровом. За престолом розташовується самісвічник, який символізує сім таїнств, запрестольний хрест і запрестольна ікона.
Церковний спів відіграє далеко не другорядну роль у богослужінні і докорінно відрізняється від співу світського. Він являє собою нероздільну єдність молитовного подвигу та мистецтва співу.
В Древній церкві під час чину возведення в церковні чиці та співці єпископ промовляв: «Про що співаєш устами, в те віруй серцем, а в що віриш серцем, те виконуй в житті». Церковний спів є молитвою, і тому від церковних співців вимагається провадити благочестиве життя. А ще кажуть, ті, що співають у церкві, моляться вдвічі більше.
Thank you.
Церковний спів, скульптура, іконопис – все це собою являє духовний камертон, який надихає наші душі і серця на пошук Господа. Людина, яка потрапила до храму, відчуває себе причетною до іншого світу. Перебуваючи у храмі, ми навіть не усвідомлюємо, що торкаємось історії християнства. Стаємо свідками біблійних подій та нелегких богословських суперечок.
Як вітаються християни? Як прийнято вітатися в православній церкві? Сам Ісус вітався словами «Мир вам» і, посилаючи учнів своїх на проповідь, наставляв: «В який дім війдете, спочатку кажіть «Мир дому цьому». Мир і радість в серці людини – велике надбання християн. Апостол Павло навчає, що Царство Боже – це праведність і мир і радість у Святому Духові. Сповіщаючи пастухів про народження немовля, численне воїнство небесне славило Бога і викликувало: «Слава у вишніх Богу, і на землі мир, в людях благовоління». Радуйся, радуйтесь! Ще одне вітання, яке зустрічається на сторінках Святого Письма. Цими словами вітав архангел Гавриїл Діву Марію, благовістячи їй народження дитини.
Слава Богу! Ці слова були на устах християн, які вмирали мученицькою смертю за Церкву Христову. Ці слова зігрівали душі і серця наших ув'язнених священників у далеких сибірських тюрмах. Від цих слів заслізяться очі у наших стареньких бабусі дідусів, коли їх ми відвідаємо у вихідні. Наше християнське вітання «Слава Богу» чує увесь створений Богом Всесвіт. І серед ангельських голосів Господь його обов'язково почує, зрадіє і усміхнеться.
Коли нас зустрічають словами «Слава Богу», відповідаємо «Слава навіки». Коли до нас вітаються «Христос посеред нас», відповідаємо «І є, і буде». На привітання «Мир вам» православні відповідають «І Духові Твоєму». Коли заходимо у хату християнську, кажемо «Мир дому вашому», на що відповідають «З миром приймаємо». Перед споживанням їжі після молитви говоримо «Ангела за трапезою». На свято Різдва Христового православні поздоровляють одне одного вітанням «Христос народився» і у відповідь чуємо «Славімо Його». А на Великдень «Христос воскрес, воістину воскрес». Тільки віра свята, тільки щира до Бога молитва нас спасуть від гріха і порадять, як жити. Спаси нас, Господи, і прости за те, що ми сліпі, без віри, живемо в рабстві суєти, немов бездушні без увіри. Прости, що на землі створили ідолів без міри, що у багатстві всім земнім, у Богі ми своїм безвір'ям. Спаси нас, Господи, і прости, спошли нам розуму й прозріння, щоб не спалили ми мости, що приведуть нас до спасіння.
У щасливі хвилини свого життя хваліть Бога, у важкі шукайте Бога, у тихі довіряйте Богу, у хвилини болю поклоняйтеся Богові і кожну хвилину свого життя дякуйте Богові.
Волинська православна богословська академія – вищий навчальний заклад закритого типу з шестирічним терміном навчання, який готує священнослужителів церковнослужителів, працівників єпархіальних управлінь і місій для Української Православної Церкви Київського Патріархату. На богословські відділення, стаціонарна і заочна форми навчання приймаються особи православного віросповідання чоловічої статі у віці до 35 років, які мають середню освіту, не одружені або одружені першим шлюбом. Після закінчення 4 років навчання студенту надається диплом бакалавра богослів'я. Якщо всі роки він навчався на відмінно і добре та успішно захистив диплом бакалавра, то може продовжити навчання в магістратурі академії та після її закінчення і успішного захисту наукової роботи отримати диплом магістра богослів'я. На регенське відділення приймаються особи чоловічої і жіночої статей віком до 45 років, які мають базову, середню і середню освіту. Термін навчання – 3 роки. Випускники отримують дипломи регента церковного хору і вчителя основ християнської етики. Абітурієнти повинні пройти співбесіду і скласти усні іспити з таких дисциплін – біблійна історія, катехізис, церковний устав, церковний спів, програми додаються, написати диктант на одну із запропонованих біблейно-церковних тем, враховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання. Студенти забезпечуються житлом і триразовим харчуванням. Детальна інформація за адресою: 43025, місто Луцьк, вулиця Градний Узвіз, 5, телефони 72 60 72, 72 32 12. Сайт Волинської православної богословської академії знаходиться в інтернеті за адресою vpba.org.
Славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.